Par spīti dažādu politikas ekspertiem norādēm uz to, ka šīs Moldovas parlamenta vēlēšanas faktiski izšķirs valsts turpmāko tuvināšanos Eiropas Savienībai vai arī Krievijai, un par spīti visām priekšvēlēšanu prognozēm, vakardienas balsojumā ir uzvarējusi pati prokrieviskākā partija – Moldovas sociālistu partija. Par sociālistiem nobalsojuši nedaudz vairāk kā 21% vēlētāju, un partijai izdevies ievērojami apsteigt aptauju līderi – komunistus, kas ierindojušies vien trešajā vietā ar nepilniem 18%. Kā Moldāvu aģentūrai Info tagad norādījis politologs Vitālijs Andrievskis, šādi panākumi skaidrojami ar sociālistu skaidri pausto vēlmi tuvināties Krievijai, nākotnē redzot Moldovu muitas savienībā. Arī visi partijas līderi aktīvi braukājuši uz Maskavu un savos priekšvēlēšanu plakātos izmantojuši attēlus ar Krievijas prezidentu Putinu. Turpretī komunistu neveiksme tiek saistīta ar svārstību, paziņojot, ka pret Eiropas Savienības integrāciju tie neiebilst, vien vēloties pārskatīt ar Briseli noslēgtu asociācijas līgumi, kā arī aicinot saglabāt draudzīgas attiecības ar Maskavu. Visticamāk, ka arī turpmāk tomēr valdošo koalīciju veidos proeiropeiskie spēki. Otro vietu ieņēmušajai liberāldemokrātiskajai partijai, ceturtajā vietā esošajiem demokrātiem un piektajā vietā esošajiem liberāļiem pašreizējais deputātu vietas sadalījums ļauj nodrošināt vairākumu jeb 54 vietas 101 deputātu parlamentā. Eksperti gan prognozē, ka sarunas par koalīcijas veidošanu būs ļoti sarežģītas, ņemot vērā, ka liberālā partija pirms kādu laiku no koalīcijas izstājās. Liberāldemokrātu līderis Vlads Filats pēc sākotnējo rezultātu paziņošanas norādīja, ka iedzīvotājiem ir nepieciešams saglabāt pārliecību, ka nākotnē viss tomēr būs labi. Pēc viņu vārdiem, Moldovai arī turpmāk ir jābūt suverēnai valstī, nevis vasalim, ko pakļauj ekonomiskajiem spiedienam un tirdzniecības aizliegumiem, ar to visticamāk domājot Krievijas ieviestos ierobežojumus Moldāvu preču tirdzniecībai. Savukārt uzvarējušo sociālistu līderis Igors Dodons paudz gandarījumu par to, ka viņa vadītajai partijai ir izdevies radīt nepatīkamu pārsteigumu pašlaik pie varas esošajiem spēkiem. Vienlaicīgi viņš arī norādījis, ka ar pārsteigumiem būs jārēķinās arī jaunā parlamenta deputātiem. Lai arī vairums ekspertu un paša vēlēšanu dalībnieku norāda, ka vēlēšanas Moldovā ir noritējušas bez nopietniem pārkāpumiem, visasāko kritiku izpelnījās balsojums Krievijas galvaspilsētā Maskavā. Tur uz vienīgo iecirkni nobalsot bija ieradušies aptuveni 5000 Moldāvu, taču sagatavoti bijuši vien 3000 biļetenu. Krievijas puses neapmierinātība izraisīs arī lēmums neilgi pirms vēlēšanām aizliegt kandidēšanu prokrieviskajai partijai Patrija, kur apsūdzēja nedeklarēta ārvalstu finansējumu piesaistē. Krievijas ārlietu ministrija jau paziņojas, ka šāda rīcība liek apšaubīt visu Moldovas parlamenta vēlēšanu demokrātiskumu. Taču paši Patrija līderi ir pārliecināti, ka patiesībā ir vainojama partijas popularitāte. Proti, iepriekš tai prognozēja iekļūšanu parlamentā ar aptuveni 6-7% balsu, un šādā gadījumā vairākumu visticamāk nodrošinātu tieši prokrieviskie spēki. Uģis Lībietis, Latvijas radio.